Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Iz rukopisa od 9. do 12. decembra predstavljamo četiri male horor priče Aleksandra Damjanovića. U prvoj emisiji čitamo autorovu priču Šah je đavolska igra. Etika u kojoj na prvoj strani nije naslikan đavo, nije etika, nego lažna estetika duše. Episkop Nikolaj Velimirović. Za njega je postojala samo magija figura i geometrijski lavirint crno-belih polja. Sa ljubavlju je premeštao figure stvarajući nove početne konstrukcije na tabli. Nova pravila, nove strategije u prastaroj kosmičkoj igri, koju su sigurno vanzemaljci smislili da bi nam prosvetlili naše male živote i umove, pomislio je veliki šahovski majstor Robert Lav Gavrilović, osjećajući sve više onaj opresivni bol u grudima. Bio je sam sa svojim figurama, dobroćudni kiklop, nadmoćni titan, sa svoja 64 potomka, sa svojim pešacima, topovima, sa malom armijom spremnom da dobije rat bez kapi prolivene krvi. Spremao se verovatno za svoju posljednju šahovsku bitku. Osjećao je to po preskakanju damara svog obolelog srca. On, veliki šampion, velemajstor u 14. godini, nesuđeni svetski šahovski prvak, bio je primoran da igra nekakav otvoreni turnir u provincijskoj zabiti, tek da bi preživeo. U memljivoj sobi iscepanih ružičastih tapeta spremao je otvaranje za svog prvog protivnika. Dobra priprema za partiju je pola dobijene partije, sećao se reči velikana i bivšeg svetskog prvaka Mihajla Mojsejevića Botvinika. Nisu ga napustile dobre navike, niti ustaljeni strategijski planovi koje je poput azbuke čuvao na površini svoga uma. Bio je također u stanju da kazni taktičke propuste svojih najčešće duplo mlađih protivnika koji su naletali na njega poput nesnosnih zunzara. Ne bi li mu skinuli skalp, uvećali svoju zbirku trofeja? Znao je dobro da se brani. Odbijali su se obedeme njegovih figura, a on ih je potom samozadovoljno polagao na pleća, ali i znao velikodušno i blagonaklono da počasti nekog od srčanih junoša remijem, sećajući se da je i on nekada bio takav, željan skalpova svojih starijih i poznatijih protivnika. Zaostajao je međutim za svojim mladim kolegama upravo kada je bila reč o otvaranjima. U savremenom šahu to je bio najvažniji deo partije. Nekada su to bili središnjica i završnica, kada su veština i ingenioznost dominirale. Lukavstvom si mogao da savladaš protivnika, ali danas više ne. Sicilijanka, Španjolka, Damin Gambit, ti mladi poskoci iz večarke držali su zatvorene u svojim lobanjama čitave kompjuterske fajlove. Naizust znali stotine i stotine partija. Kada bi naišao na neko od tih živih mašina, trebalo bi mu dugo vremena da nađe pravi odgovor da bi suzbio neprijateljsku ofanzivu u otvaranju već u početku partije. Jer oni su znali da je početna inicijativa, krunisana gubitkom protivničkog vremena za razmišljanje, najvažnija. A vreme mu je bilo neprijatelj. Uvek u životu. Gubio je nadmoćne partije zbog nedostatka vremena, ali često i zbog visprenosti i veštine tih mladih matadora koji su posebno voljeli da melju tako starog i poznatog protivnika. U igri moj prvi cilj je da uništim ego protivnika, da mu više ne padne na pamet da igra šah, govorio je surovo, možda i najjači šahista svih vremena, Robert Bobby Fischer. Da bi bio dobar šahista, moraš da budeš dobar psiholog, da poznaješ slabosti protivnika, njegove strasti i impulsivnost i da time pobeđuješ. Ne snagom igre, već veštinom prilagođavanja. Ali on, Robert Gavrilović, je voleo totalan šah, veštinu nadigravanja. Njegova šahovska kosmogonija je odražavala suštinu života. mikrokosmos prostorno-vremenskog zbivanja u kojem svaka figura ima svoju ulogu, sličnu duhovno-telesnoj hijerarhiji i stratifikaciji. Šah je uneo harmoniju i u kosmos i upravo je on ideal i ogledalo Spinozinog panteizma. Razmišljao je prerano ostareli Robert Love dok je prilazio bočici sa lekovima protiv bolova. Šah je životna šema, niz kodova i pravila o ponašanju, ali nažalost teško primenjivih u praksi. Legao je da se odmori, a na umu je imao sicilijansku odbranu, staro otvaranje, uvek modernog duha, koje omogućava poluotvorenu igru i niz suptilnih zamki, posebno za mlađe protivnike. Ovog sutrašnjeg ću navući na svoju vodenicu, razmišljao je dok su obrisi teškog sna tutnjali kroz njegove, sad već istrošene moždane hemisfere. Probudio se lako, gotovo odmoran, ali već u prvi mah sve mu se učinilo čudno, nekako drugačije. Tama u kojoj je bio na svojim krajevima se u ritmičnim i sinhronizovanim razmacima bojila crvenim ocijajima. Potom miris. Nije to bio truli miris stare hotelske sobe, već miris sumpora. Ako ga čula, nisu varala. Pogledao je na sat, ali je sekunda rastajala zamrznuta. Satni mehanizam je stao upravo kada je zaspao. Ali tada je bilo sunčano podne, 12 sati, a sada je oko njega mrkli mrak i taj miris. Pokušao je da otvori vrata, prozore, ali uzalud. Primili su otpornost i tvrdoću armiranog betona. Osetio je toplotu i pogledao na drugi kraj. Sada mu se činilo beskrajno duge sobe. Kamin u kojem je vatra divlje plamtela i proždirala retke trupce. Da li sanjam ili... Ne, gospodine Roberte Love Gavriloviću, vi ste samo u drugoj prostorno-vremenskoj zoni. Moje malenkosti, reče spodoba, kreatura bizarnog obličja koja je sedela na drugom kraju sobe, zlurado se hihoćući. A sada neka bude svetlost. Iz zidova je počela da ističe mlečno-bela svetlost nalik neonskoj i osvetlila sobu u kojoj su svi predmeti, živi i neživi, poprimili maglovite i nejasne konture. Robert nije mogao da veruje svojim očima. Za stolom sa njegovim šahovskim figurama među razbacanom literaturom sedela je spodoba kojoj ni najmanje nije bilo stalo da prikrije svoje obličje. Lično moja malenkost, Lucifer. Zakikota se spodoba otkrivajući mnoštvo nepravilnih i oštrih zuba. Iza njenih leđa, ležerno, poput klatna na prastarom satu, vibriralo je nešto nalik na životinski rep, a ispod stola je tapkalo jedno kopito, pričvršćeno za kraj tanke i osušene noge. Kao što vidite, Goethe nije mnogo lagao o mom liku kada je pisao Fausta. I on me je video i bio zadivljen. No, on nije znao da igra šah, reče đavo, Mefisto, Lucifer ili sam Bog zna kako se tako ružno stvorenje zove. Ja sam taj koji je dokazao da je šah đavolska, a ne božanska igra. Robert Lav Gavrilović se polako prilagođavao koliko je to bilo u njegovoj mogućnosti u ovoj situaciji. Uostalom, šah je igra prilagođavanja, bio je njegov povremeni moto. Ali, gospodine Luciferu, mogu li vas tako zvati? Šah je igra koja potiče iz Indije, za koju se smatra da je odraz vaseljenske harmonije. Počeo je da filozofira Robert Love, mada mu je najmanje bilo do toga. Grešite, gospodine Love, dozvoljavate da vas tako nazovem. Pogledajte tu manihejsku boju figura. Bog je bio samo delimično pravedan dajući polovinu vojske mom plemenu, ali drugu, belu polovinu, podario je svojim miljenicima, anđelima, kao i prednost početnog poteza. I zaista, na nebu su oni pobeđivali. Vodili su u partijama protiv nas, postizali beskonačne razlike, tu zastade brišući pljuvačku sa krajeva rupe koja je označavala usnu duplju, sve dok Bog naivno, da mi dušu prosti, nije poverovao da je ova igra metafora božanske pravde i podario je ljudima. Na nebu, oprosti, u raju, šah zaista zauzima vrhunsko mesto među igrama. Ali na zemlji, gde su naše ispostave pakla prilično raširene, šah ima sasvim druga svojstva. Ovoga puta đavo je nastavljao da zbori, cereći se sve više i više, deformišući svoj i onako odvratan antropomorfni lik zla. Naravno, moja ideja nije bila da pobeđuje igra sama, prednost prvog poteza i belih anđelskih figura. Moja zamisao je bila da zavirim u ljudske umove, da ih naučim đavolskim stvarima u ovoj igri. Sećate se one izjave Viktora Kočnoja, prilagođavam se slabosti protivnika, a ne svojoj jačini igre i nadigravanju. Moram vam priznati da je definicija moja. Nastavio je, a da li pobeđuju beli ili crni? To nije bilo važno. Bilo je važno da ja, Lucifer, dobijam. Da pokušam da osvojim svet ovom igrom. Naravno, da Bog nije želeo da utiče. Njegova ideja o svetoj harmoniji šaha bila je očuvana. Ali pobednik, Bog je mislio da on suštinski zavisi od genijalnosti samih ljudi, ali ne i od nečeg nadnaravnog, rekao bih demonskog, od njihove veštine, strategije, umeća taktičkog nadigravanja. Naš vladar se prevario, gospodine Lave Gavriloviću, a ja sam se ogrešio o vas, mada mi to tada nije bilo teško, niti toliko važno. Ne razumem. Ja volim šah i cenim ovu igru, a posebno sam ljubitelj vašeg stila igre, Roberte Lave Gavriloviću, ali pošto mi je čud đavolska, ja svugde moram da umešam svoje kandže, pa čak sam i vama skuvao nešto. Ja vas i dalje ne razumem, mucao je Robert Lav Gavrilović i onako zbunjen ovom nadrealnom situacijom. Setite se vaše prve i poslednje bitke za šahovski presto. Vaš protivnik, za tada upražnjeno mesto na tronu, bio je sadašnji šampion Kais Pikta, nekadašnji Rus, potom čistokrvni Amerikanac. Sećate li se svega? Visokovoltažni strujni udari potresli su Lava Gavrilovića. Sećanja su poput motorne testere probijala i sekla guste koprene potisnutog i mučno zaboravljenog. Taj meč je odredio njegovu sudbinu, ranio njegovu sujetu i učinio da njegov ego bude potpuno smrskan, dugo, vrlo dugo. Prvi deo meča protekao je sasvim glatko za njega. Pristao je da igra u Moskvi, na Piktinom terenu, ali tada je bio mlad, samouveren. Mozak mu je bio svež i prepunjen novim ili nikada viđenim varijantama koje je pomno spremao u tišini svoje šahovske laboratorije. Prvi deo meča je zaista bio veličanstven po njega. Poveo je sa 4-2 i držao sve konce igre u svojim rukama. Pikta, svojim jeftino napadačkim stilom, ponekad histerično samouverenim, nije mogao da probije njegove odbrambene bedeme. Samo je čekao da Pikta pogreši, a ovaj je u poznatoj mladalačkoj nestrpljivosti, oba kandidata su tada bili mladi, sve više i više grešio. Ali drugi deo meča. Sve se promenilo. Najpre vreme. Umesto osvežavajuće niskih temperatura i moskovskog snega, koji mu je uvek donosio duhovni mir, počele su da padaju nesnosne kiše. Svi 60 dana drugog dela meča. Katastrofalne poplave su pogodile Rusiju. U jednom momentu čak je i on u svojoj podmoskovskoj dači bio ugrožen vodenom stihijom. Jedva izvukao živu glavu. Nešto se promenilo i u njegovoj igri. Neobjašnjivo. Počeo je da greši u sasvim prostim pozicijama. Dobijao je čudne misone blokade. Još čudnije insercije najbljutavijih fantazija. Pojavila se odsutnost. Kao posljedica sledili su loši potezi i porazi u seriji. Pikta pritom ništa posebno nije promenio u svojoj igri, ali u ponašanju jeste. Dolazio je bizarno obučen, najpre u potpuno crnom modelu, a već tokom same partije menjao je raznobojne košulje, sakoe, pantalone. Šarenio se poput pajaca i stalno nosio tamne naočari. Tapkao nogama ispod stola i tražio često i potpuno iracionalno da se partija, pa i sam meč, prekinu zbog njegove iscrpljenosti, iako mu je ponašanje bilo u suprotnosti sa takvim potraživanjem. Sudije su bile hipnotisane i nemoćne. Poraz Lava Gavrilovića je odjeknuo kao senzacija. Nije postao svetski prvak i tu su se najednom ugasile njegove ambicije. Posle prvog velikog poraza njegov krhki ego i pihtijasti narcizam vezan za ovu kraljevsku igru sporo su se oporavljali. Zapravo sve do danas. A Pikta preselio se u Ameriku i nastavio da igra. Kvalitet njegove igre se nije bitnije promenio, ali su protivnici poput hipnotisanih padali pod njegovim naletima. Šahovski novinari su pisali o posebnom psihološkom pristupu Pikte svakom protivniku, ali Lav Gavrilović je oduvek znao da to nije bilo njegovo delo. Tačno, gospodine Roberte, đavolska stvar, Pikta me je dozvao jednostavnom magijom, sopstvenom ljudskom nemoći i zlobom, prodao svoju dušu za pobedu u drugom delu vašeg meča. Meni nije bilo teško da u vas unesem nemir, a za njega, uostalom, on je sada moj verni podanik. Lav Gavrilović se preznojavao dok mu se onaj poznati bol peo uz levu ruku ka bradi, ali je ipak prozborio: ali ja vas nisam zvao. Vi mi niste potrebni. U pravu ste, gospodine, ali nećete verovati. Ponekad i đavola zapeče savest. Vi ste mi se uvek sviđali, posebno vaša sigurnost u igri i strateška ingenioznost. Zato ću vam pružiti šansu za besmrtnost. Naravno, ukoliko me pobedite. Uostalom, možete da birate šta vam je po želji, a moja želja je neopoziva. Lav Gavrilović je pretpostavljao da nema mnogo da izgubi. Od života mu je malo ostalo, a i crv znatiželje ga je grizao. Probaće. Ako izgubim, ništa se krupno neće desiti, sve po starom, osim što će vam možda ostati resentiman za onim što ste izgubili. Naravno, ako izgubite. Ovo je moj pokušaj da vam napravim prezent besmrtnosti. Molim vas, birajte uslove odigravanja partije. Svakako, vi ste beli. Lav Gavrilović je razmišljao. Đavo svakako dobro igra, sigurno poput mašine, neće pogrešiti. Da ga uvedem u nepoznate vode otvaranja, ali on je đavo, verovatno ne trpi poraze u regularnim uslovima partije. A zatim mu je sinula spasonosna ideja. Gospodine Lucifer, igraćemo po mojim pravilima. Pešaci će ostati na svojim početnim poljima, a ostale figure ću razmestiti proizvoljno. Bila je to njegova dugogodišnja ideja. Da bi se izbegle utabane teorijske staze i da bi igrači igrali iz glave, on je izmislio takozvani randomni šah. Neobična ideja, gospodine Lave Gavriloviću, ali, kao što sam rekao, inicijativa je vaša. Igrajmo, reče prilika nasuprot starog šahiste, prilično samouvereno. Partija je trajala dugo, predugo, ili se njemu to samo činilo. Kazaljke sata sve vreme su stajale na istom mestu, petrifikovane u svom ograničenom prostoru. Đavo se sjajno borio, bio je sjajan igrač, ali Lav Gavrilović je premašio sebe. U ovoj šahovskoj tera inkognita bolje se snašao, iako mu je Lucifer postavljao hiljade zamki, istina, samo šahovskih. Zahvaljujući kristalnoj strategiji belih figura, pešak je stigao do izlaznog polja i zapretio da se transformiše u najjaču šahovsku figuru, damu. Lucifer je znao da je to kraj. Nasuprot njegovoj verovatno prekoj prirodi, nije srušio figure, već je mirno ustao, istina trupkajući nervozno svojim kopitom, naslonio se prema Robertu Lavu Gavriloviću i prozborio jedva čujno: bila mi je čast, gospodine. Vi ste upravo u ovom trenutku, ako je to vaša želja, a ja ne sumnjam, postali telesno besmrtni. Gospodine, ja bih prema našoj prethodnoj pogodbi izabrao ipak nešto drugo. Lucifer je bio iznenađen, promeškolio je roščiće, začkiljio na oba oka, prekrivena mrenom. Vaša želja je moja zapovest. Sa obnovljenim elanom, mnogo snažniji i samouvereniji, Lav Gavrilović je doneo konačnu odluku. Pružit ćete mi šansu da odigram novi meč sa piktom. Robert Lav Gavrilović se setio stare šahovske sintagme gens una sumus. Svi smo jedan rod, pa i onako će sve ostati u našoj kasti. Ne tražim od vas ljudsku besmrtnost, omogućite mi revanš meč i, naravno, malo mi pomozite. To jutro mu se učinilo divnim, udisao je sve zrake sunca koji su padali po njegovoj jeftinoj hotelskoj sobici. Svega se kristalno jasno sećao i znao je po onom satu koji je fiksirao svoju kazaljku da se nešto stvarno sudbinski zbilo. Toliko stvaran košmar nikako nije mogao biti. Svog mladog protivnika, vrsnog teoretičara, savladao je u nekih 20 poteza. Minijatura u kojoj je mladić grubo pogrešio već u samom otvaranju u kojem je on bio ekspert. Robert Lav Gavrilović je zadovoljno ustao od stola, prihvatajući bol u grudima sa praiskonskim mirom, željno očekujući iznenađenja koja mu njegova nova sudbina donosi. U ciklusu iz rukopisa od 9. do 12. decembra predstavljamo 4 male horor priče Aleksandra Damjanovića. Čitamo autorovu priču Anđeo. Anđeo. Da me je volela, u to nije trebalo sumnjati. I mogao sam lako znati da u srcu, kao što je njeno, ljubav nije vladala običnom strašću. Ali tek u smrti osjetio sam potpunu snagu njene ljubavi. Ligeja, Edgar Allan Poe. Dugo se posmatrao u ogledalu. Zapravo seda kosa, providno teme, niska, požutelih i nepravilnih zuba, mogli su da budu patinirana odlika nečeg sredovečnog, iskusnog i šarmantnog, posebno ako je lice očuvano, bucmasto, bez bora. Pa zar mu prijatelji, kada bi ih zapitkivao pomalo cvilećim glasom, kako izgleda, nisu povlađivali govoreći da on za svoje godine izgleda pristojno, čak i seksi. Voleo je da uživa u onome što bi iznudio, zapravo saznao od drugih o sebi. Teodor Rajić, čovjek koji je zakoračio u 6. deceniju, prizivao je svako veče nad svećama i činijom posvećene vode sve bogove i sve duhove, svih vera, da mu podare izgled, mladost, lepotu i žene. Žene su bile posebno poglavlje u njegovom životu. Hleb nasušni i vodu magija. Od njihovog duha i mesa, više od ovog kvaliteta, zapravo je sve zavisilo. Samopouzdanje, dugovečnost, istina i autentičnost njegovog življenja. Gospodin Rajić je bio od onih Beograđana koji tu velelepnu građansku pripadnost nisu genetski zaslužili sopstvenim seoskim korenima, ali su se zato svojski trudili da sebe, pošto poto, utkaju tkivo ovog na smrt ranjenog, pričalo se nekad, velegrada. U vojnoj hijerarhiji nije mnogo napredovao, iako se svojski trudio. Čin potpukovnika je dobio, ali njih je bilo toliko da su u svakom prošlom i budućem ratu bili ili mogli biti samo topovska hrana. Gospodin potpukovnik Teodor Rajić poštovao je bajat hleb, sveže i mlade žene i prijatelje koji su netremice i potpuno nemi slušali njegove beskrajne tirade o dve prethodne sakralije. Posao načelnika pisarnice u vojnoj komandaturi grada nije bio bog zna šta, ali obezbeđivao niz susreta sa zanimljivim muškarcima i ženama. Smatrao je sebe istinskim estetom po pitanju žena. Kroz njegov život i sećanje proletalo je mnogo žena. Crnke sa kreolskom puti, sa bedrima koja su se poput najfinijeg želatina prelivala u njegovim znojavim i uzdrhtalim rukama, anđeoskih i bledih plavuša sa zavodljivim i skrivenim, ali njemu znanim veštinama. Brojutro gosnačelniče prekide ga u momentu maštanja čistačica Dara, a on je pritom netremice nesvesno sa dopola izbačenim jezikom posmatrao njen dlakavi mladež na usnama, njene pohotno grozničave oči ispod zelene, razmazane i zabrljane senke, dok je talasastim vrčevima pihtija umjesto grudi i zategnutom zadnjicom tako zanosno mahala ispred njegovog nosa. Imao je dobrog prijatelja, doktora Karla, koji ga je cenio zbog njegovog starostavnog poštovanja prema nekim davno zaboravljenim pravoslavnim običajima, kao što su skidanje blatnjavih cipela, zahvalnost Bogu pre obroka, čišćenje tanjira ostacima hleba, pohvala domaćici nakon nedeljnog ručka. Doktor Karlo je voleo i njegovu prostodušnost, mušku nezrelost i nemoć da nekome učini zlo, naravno ako taj drugi ne bi zadirao u njegove zone interesovanja. Sve u svemu, Karlo je znao da je bar jedna četvrtina Teodorove duše neiskvarena. Zaprepašćivalo ga je i intrigiralo njegovo umeće da satima sistematski i stručno raspravlja o najtrivialnijim stvarima. O visini, dužini, širini police za knjige, tehnici nanošenja imalina na cipele, o mogućnosti da u tegli hvata miševe i da je potom koristi za zimnicu, naravno tegle bez plena, uz posebnu metodu sterilizacije na dimu ćumura starog 35 godina. Teodor je izjutra tačno u 15 minuta do 6 u besprekorno ispeglanoj sivomaslinastoj uniformi, pod parom u kupatilu ili držeći je ispod jogi madraca, dolazio u kancelariju komandature, a potom redom. Major Tomić, čovečuljak krupne glave, bez gornjih falangi na kažiprstu i domalom prstu leve ruke, koje je izgubio u borbi, mada su zli glasovi govorili o tome da ih je gotovo kozmetički uklonio radi nekih nebitnih subvencija. Poručnik Tešić, čovjek 30. godina, sportista napumpanih bicepsa i čekinjaste kratko podšišane kose, namirisan uvek pitralonom i spreman da učestvuje u svakoj kancelarijskoj akciji i u idurmi. Nekim čudom u tom krepkom atletskom telu krio se čir na 12-tercu, koji ga je sprečavao ne samo da ispoljava hrabrost na bojištu, već i da se u kancelarijskoj postavi hijerarhijski značajnije vine. Mladi zlatokosi potporučnik Pavlović, gradski kicoš i ljubitelj zrelih žena, uzgred sin načelnika generalštaba generala Pavlovića, koji na posao gotovo nikada nije dolazio u uniformi, osim kada su pravila službe to zahtevala, gospodar i virtuoz obmane, kome su omiljene reči bile: žene lako urade ono što žele, ali teško što mi muškarci hoćemo, a da pri tome nije bilo ni jedne žene iz Ministarstva rata koja bi uspjela da odoli njegovom velegradskom šarmu i slatkorečivosti budućeg generala. Zastavnik Beriš, prerano ostareli Albanac, jedan od posljednjih pripadnika stare vojne garniture, za koga je jedini važan događaj bio isplata novčane nadoknade za mukotrpan posao vojnog pisara, dok mu je s druge strane novac za topli obrok bespovratno odlazio u pravcu alimentacije i tada bi se na nekoliko minuta svakog prvog u mesecu iz ugla gde je bio njegov radni sto začulo režanje i šištanje do tada zapretane besne zveri. U kancelariji sa opori mirisom izmešane crvotočine i duvanskog dima svi su se lepo slagali, čavrljajući međusobno o svakojakim intimnostima, perverzijama i inverzijama svojih kolega, čuvajući ljubomorno hlad i domesticiranu prisnost te nevelike oaze sivomaslinasto prebojenih zidova. Za potpukovnika Teodora nije postojala stvar ili intimnost o kojoj se ne može govoriti, čak pričati. Osjećao se mnogo sigurnijim kada je delio tajne, a taj moto su prihvatili i njegovi podređeni. U kancelariji svako je znao do u najsitnijeg detalja sve o životu drugoga. Istina, bilo je međusobnog uživanja u podmetanju neistina, fantazija, malignih ali i benignih izmišljotina, da bi se na kraju sve svelo na ogoljenu istinu. Ko je koga imao u krevetu, gde je jeo, pio, koga je video, sa kim, zašto i zbog čega. Svako je bio na ispovesti u njihovoj kapeli, čistilištu i paklu. Hijerarhija se poštovala samo pred drugima, inače ne. Čak bi i tvrdokornog Berišu povremeno uključili u igre istine i on ih je prihvatao sa posebnom i zadivljenom počašću onoga koje posle duge izopštenosti izabran da povremeno učestvuje u nečemu što je inače smatrao kada je bio mlad da mu zbog njegovog karaktera i vere ne priliči. Shvativši to kao dužnost istaknutog i plemenitog čoveka, potpukovnik Teodor je imao neodoljivu potrebu da pruža zaštitu prijateljima, deci, posebno ženama. Obećavao je posao, davao blagoslov, preporuke, trudio se da drugi sa krajnjom blagonaklonošću gotovo do poniznosti primaju te njegove prezente. Jutarnje tri čašice konjaka budile su njegove uspavane misli, treznile dušu od noćnih nemira. Osjećao je tada svaki damar, strujanje i vigor u sobstvenom telu, ne znajući kako da ga utroši. Satima bi sa visine i sigurne udaljenosti potpuno zaštićen od pogleda drugih posmatrao konture neke od zanosnih, ali i nepoznatih žena koje bi se zatekle na obližnjoj autobuskoj stanici. Kao ispomoć zbog svoje kratkovidosti, koju nikada nije hteo da prizna, koristio je pozorišni dvogled udobno nalakćen na ragastov malog prozora svog usamljeničkog stana u potkrovlju neugledne i ružne socrealističke zgrade u kompleksu vojne kolonije. Oduševljeno bi u sebi komentarisao njihovu raznolikost, mladost i privlačnost oblina, ali čim bi prošao uticaj alkohola, postajao bi razdražljiv i depresivan i potom tražio utehu u odlascima kod prijatelja i produbljivanju te jutarnje živosti u tupo pijanstvo. U posljednje vreme se ipak promenio. To su primetili i njegovi podređeni, kancelarijski psi, kako je počeo grubo i neočekivano da ih naziva. Praskao je i vikao i zbog najmanje sitnice. Čak ni mladi Pavlović nije bio pošteđen. Njegovo čudljivo i preko ponašanje bilo je obavijeno velom tajne. Kafa mu je tih dana donošena tek pošto bi dobro ispitali da li je njegovo raspoloženje dovoljno dobro ili makar neutralno da bi prihvatio takav danajski dar, jer je naprasno počeo da smatra da su svi oko njega urotnici i džabalebaroši. O njegovoj nervozi i impulsivnosti saznalo se i u Ministarstvu rata. Posebno mu je general Pavlović uputio nekoliko usmenih primedbi koje su samo delimično umirile Teodora. Ostao je samo jedan prijatelj kome je mogao da se poveri, doktor Karlo. Prijatelju, dešavaju mi se neke stvari koje me potpuno ubijaju. Osjećam da mi duša truli i gori istovremeno. Znaš da sam zaljubljive prirode, kao i svi ovnovi. Pojavio se jedan anđeo, jedna rajska plavušica, prozirna i plavoka, moja Beatrice. Doktoru Karlu se učinila sumnjivim ova romantična poetizacija, kakvoj njegov prijatelj nije bio često sklon, pa ga je zaintrigirano i lukavo podsticao da nastavi priču. Pa to nije ništa čudno, ti si poznat beogradski osvajač. Ali sad sam se zaljubio. Stani, prijatelju, viknu doktor Karlo. Čini mi se da ovakva priča ne zaslužuje telefonske žice. Hajde da se nađemo za sat vremena kod rajske ptice. Osjećao je da ova ljubavna skaska okorelo gneženje i čoveka koji uglavnom sve radio motivisan površnim zadovoljenjem osnovnih nagona ima neku poentu. Dan je odisao svežim mirisom prolećnog buđenja, a nebo se jasno ogledalo u čašama belog vina dva prijatelja, dok su prisno primaknuti, poput zaverenika, polušapatom razgovarali. Svako razmišlja o porodici, o tome da zapravo ne zaslužuje da ostane sam. Prijatelju, omatorio sam ti, mada znam da posjedujem neke druge kvalitete, istrajnost, mudrost, solidnost, šarm. Ti znaš da nijedna žena koja je sa mnom spavala nije mogla da me zaboravi. Tebi je, Karlo, lako, mlađi si, imaš sjajnu ženu i decu. Karlo je klimao glavom u znak odobravanja, znajući da podsticanje više nije bilo neophodno, jer se Slavina potpuno otvorila. Zaljubio sam se, ta mala je sunce, uteha, sreća, jedino lepo što mi se u životu ikada dogodilo. Radila je kao kurir u ministarstvu, tu sam je prvi put video i bio ošinut. Lutka moja, sunce moje, ali znaš, postoji jedan problem. Ona je 30 godina mlađa od mene, Karlo. Dakle, ako ti imaš 50 godina, ona ima... Karlo, ti svakako dobro računaš, za Boga pomozi mi, šta da radim? Karlo ipak i pored svega smatrao da je ovo samo prolazna avantura i da će Teodor sve vrlo brzo izgustirati. Posavetovao ga je da upotrebi svoj neodoljivi šarm i da toj maloj pokaže svu svoju muškost. Pozdravio se sa prijateljem i pomalo iznenađeno i zlurado primetio da su se neke bore na njegovom do tada okruglom i zategnutom licu jasno produbile, ali i da je izgubio nekoliko suvišnih kilograma, što i nije toliko loše uticalo na njegov izgled. Prijatelji se nisu ni čuli ni videli nekoliko dana. Izgledalo je da se profesionalna rutina opet značajno uselila između njihovih života. Ipak, dok se doktor Karlo jedne blage i mirisne majske večeri igrao s dečicom i ponosno posmatrao svoju zgodnu ženu kako zavodljivo leži pokraj kamina sa čašom portoa u ruci, zazvonio je telefon. Čuje najpre pun nade, a potom olećivo izmoždeni Teodorov glas. Moj anđeo, moje dete je bilo kod mene. Dolazi već 3 noći. Tu je od 10 sati do 5 ujutro. Mnogo se mazimo. To dete se sjajno ljubi. Ali tu je njegov glas postao drugačije prebojen. Ne da mi. Ne dozvoljava da otvorim ružičnjak. Tvrdi da je bila dugo u vezi. Jadnik, dečko impotentan i dušica ga je napustila. Rekla je da se bolje ljubim od njega, ali i da ne želi da iko sazna za nas, za našu vezu. Znaš, ona mi persira, valjda me dete toliko poštuje. Ipak moram to da joj izbacim iz glave. Anđeo, anđelica moja potpuno me je opčinila. Radujem se svakom njenom dolasku. Nego, Karlo, možeš li da mi otvoriš bolovanje nekoliko dana? Nisam siguran da mogu da izdržim tempo moje male. Dobro, Teodore, a da li ćeš je videti večeras? Ne znam, druže, zabranila mi je da joj telefoniram, da njena mama i sestre ne bi saznale za mene. Valjda će mi se javiti. Tu se u njegovom glasu zapažala grozničavost ozbiljnog bolesnika. Naravno, druže, otvorit ću ti bolovanje, a ti se pazi, znaš kakvi su ti mladi. Hvala ti. Poljubi ženicu i decu. Dva prijatelja su se svakodnevno čula. Znaš, dao sam joj neki novac i obećao još. Pa koga ona sada zapravo ima osim mene? Otac joj je umro, a majka je strašno bolesna. Sunce moje, strašno je ponosno i samosvojno. Zamisli, rekla mi je da bi radila samo za platu od 300 maraka i više. Zlato, drži do sebe. Evo, čekam je 2 sata, ali da znaš... Na to lane i treba čekati. Sljedeći razgovor posle 2 dana protekao je u potpunoj Teodorovoj egzaltiranosti. najzad mi je dala. Bambina moja, ružica, lotos od cvetić, kada bi samo znao kako je nežna i čista. Mada, znaš, plašim se da je nisam povredio, valjda nisam bio grub, druže, prijatelju. Spreman sam da se... Karlo nije tokom polučasovnog razgovora prozborio ni reč. Možda je čak u jednom momentu osetio i zavist onog delića bića koje u sebi krije prohujalu mladost i neobuzdanu slobodu. Ali je ona vrlo brzo minula pošto je osetio tople i umilne ruke i usne svoje žene. No, nisu svi razgovori ovako tekli. Znaš, mala je ljuta na mene. Kaže da sam je prevario, obrlatio. Glas mu je bio gotovo plačan. Dao sam joj još novca. Mnogo duguje jer ne radi. Rekla mi je tako zvanično, vi ste jedan prepredeni vuk, prava životinja koja me je bez pitanja uzela i povredila. Kaže da se ponovo viđa sa momkom i da on liči na Toma Kruza. Znaš, ja sam se naljutio i seo na drugi kraj sobe, ali ona mi je brzo, kao nekako umiljato mače, prišla i počela da me ljubi. Nemoguće je da ne osjeća ništa prema meni, a da me tako vrelo ljubi. Zar ne? Zar nije tako, Karlo? Da li me čuješ, Karlo? Halo? Dva prijatelja su nastavili svakodnevne razgovore u vidu dugih Teodorovih monologa. Karlo je jasno zapažao bure, plimu i oseku, osjećanjima i mislima Teodora. Pokušao je da bude njegov glas savesti, da mu pruži bar nekakva životna uputstva i savete. Ali Teodor je oko sebe stvorio neprobojnu membranu poluistina, laži, iluzija i samoobmana. Podnosio je sve njene ekscentričnosti, njene iznenadne dolaske i isto tako neočekivana otkazivanja dugo ugovaranih susreta. Teodor se zaista trudio. Sve joj je pružao. Onoliko koliko je bilo u njegovoj moći. Ali zdravlje mu je tokom 3 mjeseca poznanstva sa Kristinom, ime mu je rekla tek posle mjesec dana, popuštalo. Hipertenzija, reuma, kamen u žučnoj kesi. Žalio se da mu je proradilo samo ono loše u telu. Čak ga je i njegova muškost napuštala, jer Kristina je bila neumoljiva u dugim erotskim igrama koje su se zvale dajem, ne dajem, čik me dotakni ako možeš, čik me dotakni ako smeš. Spavala je preko dana, a noću dolazila da mu isisa još ono malo preostale krvi. Ali potpukovnik Teodoriju je zdušno branio, smatrao je da su sve ove blagorečeno neobičnosti posljedica njene mladosti, nezrelosti pa i ljupkosti. Ipak u jednom momentu potpune konfuzije rekao je Karlu da više nije siguran šta mu je zapravo ona, dete, devojka, željena supruga. Njegova mora se nastavljala, a on je mislio da se strpljenjem može sve postići. Valjda nije bio svestan da je jedno od njenih najjačih oružja strpljenje, nestrpljenje, moć, nemoć, mladost, starost. Upućivao joj je prekore kao profesor učenici, iako su uloge zapravo bile obrnute. Poučavao je uzalud da ga ne oslovljava sa vi, molio je da se pojavi sa njim u društvu prijatelja, ali ta mala Lukrecija je bila neumoljiva i hladna. Jadao se jedinom prijatelju doktoru Karlu, jer je tempom svog života oterao sve oko sebe. Da mu njegovo dete govori da je mator, da je razlika prevelika, pa čak i da ga se stidi. I pored svega, Teodor se stalno nadao preokretu, a Karlo ga je bezuspešno tešio i jalovo savjetovao. Jedne od bezbrojnih noći u Karlovom domu, koje su odisale mirom i toplinom zdravog sna, duboko posle ponoći zazvonio je telefon. Ovog puta to nije bio očekivani napukli Teodorov glas. Prvi put čuo je umilni glasić Anđela. Gospodine Karlo, ovde Kristina. Nalazim se u stanu vašeg prijatelja, gospodina Teodora Rajića. Znam da se još jedino vi sa njime čujete i zato vas molim, sada mu se nađite. Nije mu dobro, a ja strašno žurim. Tu se završi njen cvrkut, a Karlo, ne znajući šta će, dignut iz dubokog sna, ipak posle kratkog većanja sa suprugom uskoči u taksi i krenu ka drugom kraju grada gde je živeo njegov prijatelj. Vrata su bila otključana i on u polutami spazi besvesno telo na krevetu. Upali hitro svetlo i vide gotovo beživotni kostur. Obrazi su mu bili sasušeni i upali. Telo izmršavelo bez ikakvih sokova. Kosa na glavi te kreature je potpuno nedostajala, čak i na slepočnicama, gde kod muškaraca gotovo nikada ne opada. Karlo zaključi da je to verovatno Teodor, brzo priskoči, postavi ga u odgovarajući koma položaj i poče grčevito da prebira po telefonskom brojčaniku. Teodor je prebačen na jedinicu intenzivne nege, dehidriran, iscrpljen, sa izlivom krvi u desnoj moždanoj hemisferi. Život mu je danima visio o koncu. Svi su digli ruke od njega, izuzev Karla, koji ga je posećivao i bodrio sestre da se brinu o njemu. I baš kao što mnogi od nas pronađu još malo snage u sebi, koja svakako nije ljudski dar, već je data verovatno od Boga, Teodor je preživeo. Najpre su se vitalni organi njegovog tela stabilizovali, a potom je počeo i da se budi, sporo, poput večnosti. Pored njegove postelje bio je Karlo sa suprugom. Videli su na njegovom licu znakove borbe da prizove svest, da doplovi iz dubokog hada i bili svedoci prvih reči koje je istisnuo iz ispucalih i smežuranih usana. Da li je moj anđeo još tu? U ciklusu iz rukopisa u kojem od 9. do 12. decembra predstavljamo male horor priče Aleksandra Damjanovića, sada možete čuti autorovu priču Noćni letač. Noćni letač. Ćudio je tako opaka i kleta, ne može sita žudnju da ostvari i još je jačom glađu obuzeta. Dante pakao. Bio je dobrovoljno zatočen u uskom, zagušljivom prostoru, bez mogućnosti da protegne sapete udove, osjećajući težinu vlage, crva i crne nepokretnosti koji su blatnom težinom pritiskali njegovo večno drveno stanište, njegov kovčeg. Osjećao je prisustvo kapljica na usnama koje se još nisu sasušile, ukus topline i prisnosti koji su ga jedino podsjećali na zavičaj, na beskrajna polja, miris sena, oblake urezane u plavo nebo. Svega se sećao samo neraznolikosti i daha svetlosti. Sve je bilo crno-belo. Nedostajao je pokrov šarolikosti da bi upotpunio njegove uspomene. Svega se sećao, samo toga ne. Prošle noći, dok je tragao za zverčicama, za majmunolikim stvorenjima koja su ga krepila i održavala u životu, shvatio je da su njegove mrežnjače prilagođene za crno-beli svet, za svet koji u sebi nije sadržao celokupnu dimenzionalnost utisaka i koji je prikupljao gubitnike, melanholike, nesrećnike, otimače duša i mitska stvorenja. Tako su ih zvali, majmunoliki, vampiri, Drakule, krvopije, Nosferatu, potomci nečastivog. Zvali ih nizom čudnih imena. Utkali su ih u folklor straha, ne znajući da oni nisu ništa što bi se moglo osloviti nekom od tih smešnih kategorija. On je zapravo pripadao semenu noćnih letača, onih koji donose mir, odmor pokraj večnosti. Ono što je u svakom slučaju bilo sigurno, on je ljudskom soju garantovao makar izvesnost čistilišta, jer je Bog to obećao njegovim žrtvama. On im je davao priliku da odatle krenu put raja, pakla ili možda i za njim, ukoliko su za to odabrani, u besmrtnost protkanu dugim noćima, samo noćima ispunjenim strahovitom žeđi. U početku samo žeđ, strah, neverica u čudo i neizvesnost. Moć transformacije iz letača u predatora. Ali potom i uživanje koje su samo oni mogli da dožive. Mrak ulica, obamrlu kišu, crni sneg, jaru pakla, mirise poznatog i nepoznatog. I strah. Strah žrtava pred starostavnim očnjacima predatora. To je bilo divno. Gledati u nevericu, bol, nemoć raširenih zenica. Gledati kako mu se predaju, nemoćni da se pokrenu, sleđeni pod njegovim skutom, iako nikada nije koristio preteranu silu, jer nije morao. On ih je opijao svojom moći i za njih skrivenom snagom, skrivenim žongliranjem nikada umornog srca. Ljudi su priklanjali svoje glave njegovom srcu i ostavljali vratove, šije ogoljenim. On je bio vrsta letača i proroka koji je najpre donosio izvesnost, a potom i odnosio u sigurnost. Slušao je prošle noći taj ludo zaljubljeni par, u pravom smislu reči. Mladića na kostrešene kose sa minđušama koje su štrčale iz nosne duplje u iscepanoj kožnoj jakni i tesnim umoljčanim farmericama. Pokraj njega se teturala devojka, koliko je uspeo da u nerazgovetnom mrmljanju čuje slatka Mortiša sa izgrebanim venama na rukama, pravilno izrezbarenim crnim kolutovima umora ispod očiju, ali začuđujuće bledog, blaženo mlečnog lica i lepo izvajanih kupinastih usana koje su je činile zavodljivom poput Prozerpine. Mladić je nasrtao na nju, a ona se samo bespomoćno i izgubljeno pridržavala za njega. Voleo je parove iz praktičnih razloga. Iz njihovih vratova je dobijao dovoljno krvi, dovoljno zanosa za nekoliko nedelja, koje su za njega bile poput minuta. Vreme zapravo nije postojalo, samo žeđ i beskrajno razmišljanje u tami. Šta bi volela da dobiješ? Malo praha, odgovorila je Mortiša. Šta bi stvarno volela da dobiješ? Ponovi neandertalac. Njega? Ne želim. Daj mi nešto jače. Hoću da uživam. Dobro, uživaćeš brzo, pomislio je Konstantin III, potomak stare grofovske loze. On koji je svoje zaduženje dobio genima, a ne ugrizom drugoga. Stara vampirska porodica zemljoposednika. Oterali su u smrt stotine i stotine kmetova. Morali su da ih kazne i za najmanju neposlušnost. Tako je bilo pravo i pravilo jačeg. Mortiša, daj mi, samo malo, govorio je pajac izbušenih ušiju devojci. Da li misliš da je to jedino na svetu, da ti samo dajem? Ali umjesto njihovih želja i očekivanja, Konstantin III ih je nagradio, možda je bolje reći, obdario čeličnim stiskom i bolnom mukom koja je trajala nekoliko sekundi. Smilovao se verovatno zbog devojke koja mu je bila čudno simpatična ili mu je nedostajala ljubav. Ubiti znači osloboditi se. Bog nam je podario da večno lutamo i tragamo, ali da nikada ne nađemo mir. Uživaj zato u sopstvenoj duši i njenim potmulim strastima, sećao se reči Karnasa, prijatelja po krvi i noći. Noćni letači. Bal u duždevoj palati, bal pod maskama, bio je kao naručen za njega, da se utopi u anonimnost mase i izabere lovinu. Krstario je uzduž i popreko tom crno-belom porcelanskom dvoranom, hvatao je devojke ispod struka i sledio eho otkucaja golubijih srca. Utopio je potpuno čula u tu vrevu pod maskama i ugledao svoju lepoticu. Lica poput meko izbledelog plavog neba, prelepih plavih očiju na čijem je dnu odmah ugledao nevinost, čela uokvirenog viticama crne kose. Bila je krhka i prefinjena poput slamke na vetru koji se budi u predvečerje letnjeg dana. Konstantin je bio očaran sopstvenim neznanjem i nemoći da prepozna da lepota još postoji, da lepota nije iščilela za njega. Pratio je svaki njen korak, miris gracije i božanske nevinosti. Znao je da ona ima sve ono što druge nemaju. Zbog nje je raj verovatno trebalo da bude na zemlji. Prišao joj je lagano s leđa, ispustio dah da bi je okrenuo u svom pravcu. Nije želeo da koristi magiju, samo malo. Igrate li tarot, gospođice? Ne znam korak je te igre, hoćete li me naučiti? Bila je čarobno nevina i naivna u svom poverenju. Na licu joj je ipak igrao mesečev znak, znamenje da će biti njegova. Samo kako? Kako da joj objasni ko je i šta je? Vi ćete me otpratiti, gospodine. Konstantin, grof Konstantin III. Da, otpratit ću vas. Jednog dana rekao je tiho i više za sebe. Sećao se Spinozine etike. Ne postoje laži, postoje samo obogaljene istine. Tako bi voleo da mu je ovaj mudri i prokaženi Jevrejin sadrug. Voleo je cveće, ali nije smeo da ga bere. Ljubav je bila stvar slobodne volje koju nije imao, koja mu je bila oduzeta. Nije mu tu pomagala nikakva filozofija, nikakva metafizika. Filozofija je bila učenje o tome kako se umire, a on niti je mogao da umre, niti je želeo da umre kao bedni filozof bez trunke pravog otpora, a ne samo metafizičkog, prema prolaznosti. Smrt je strašna, ali ne i gadna. Gadna je možda bila njegova bolest večnog življenja. Osuđenost. Aleksandar Makedonski je govorio da ne broji godine, već dela koje je stvorio. A on mogao je na prste da izbroji velika dela koje je stvorio. Za njega su više učinili učmalost i dosada. Sve dok nije osjetio tragove onoga što je možda mogao da nazove ljubav. Dok ga Bahove meke i sakralne fuge nisu budile iz dnevnog letargičnog bdenja na tavanu crkve u kojoj je plandovao. Možda su mu otapale dušu ukoliko ju je imao. Iako sebi nije mogao da pomogne jer je bio osuđen na večnost, znao je šta ljude najviše muči. Kad je mislio o smrti, neizvesnost, to samozavaravanje, raj, pakao, ima li nečega posle smrti. Postoji nada, ali užas nastaje kada počinje sumnja. On je video smrt i znao da nema života posle smrti. Nema praznine, nema ničega. Ljudi bi to morali da prihvate i više ne bi bilo straha. Ipak, ljudi nisu bili njegova vrsta. On je pripadao soju noćnih letača. Žudeo je dugo za devojkom, čuvao je od sebe za sebe. Razgovarao je neprekidno sa Korneliusom, najstarijim vampirom, u senci sutona pokraj napuštenog mlina. Konstantine, ne zaleći se suviše, znaš da ona nije za tebe. Mislim, naravno, da jeste za tebe ako je iskoristiš onako kako treba. Suvišne emocije štete našim nagonima i instinktima, otupljuju ih. Sećam se jednog sabrata. Zaljubio se, kako to ljudi kažu, nesrećno, onako kao što i tebi možda preti. Nismo ga progonili, to nam brani naš zavet, ali je on sam venuo. Odbijao hranu, na kraju je otišao upakao. Umjesto da pokuša da ekvilibrira na sredini raja i pakla u vakuumu slobode, on je hteo da prihvati ljude, majmune. Krivica se stvara u glavi, ne u delima. On je morao, on je trebalo da se reši ovo zemaljskog života. Znao je da njegova izabranica nije obeležena, da ne može biti našeg soja. I izabrao je nestanak, sušenje, da bude sen u vodenim dverima Stiksa, ispod zidina Disa, u rukama demona Karona. Konstantine ne pravi grešku ili bar pogleda i da li je obeležena, da li može da nam se pridruži. Ne, Korneliuse, nije obeležena nijedan trag, nijedna stigmata, ništa izgovoreno, nikakvo proviđenje, osim onoga čime me osvaja, nevinost i nedužnost. Čistota duše u kojoj sam se ogledao, Korneliuse, ima lepotu vestalke, osvajajuću, zbunjujuću. Pokušao sam da je uzmem, ali osetio sam nešto. Grešiš, Konstantine. Osećaja ne sme biti. Ti si izabran, ti si prorok, grmeo je Kornelius. Naša bitka za opstanak se vodi na zemlji, ona je mala za ljude i za nas. Mali je korak od proroka do prognanog, pričao sam ti. Ne dozvoli da osećanja postanu tvoji instinkti. Poslušao je Korneliusa. Darija ga je napokon zvala u posetu pod okriljem noći. Njoj je to bilo toliko romantično i slatko, a njemu nužno. Ona je ljupko pričala o njihovoj budućnosti i ljubavi, a on je površno slušao ophrvan teretom odluke. Na kraju je sebe uverio da će njena krv biti dobra za njega, za njegove instinkte osjećanja. Mislio je da će i asimilovati tu slatko-tužnu i čistu notu njene duše. Ali prevario se. Dobio je snove, zle snove na javi. O večnom progonstvu, o kiši koja se crvenela obojena blatom Flegetonta, paklene reke u kojoj se utapaju, ali da se nikada ne utope seni nasilnika i zlobnika. O dušama koje lutaju na granici svetlosti i tame. Sanjao je kako pola njegovog tela sagoreva u najstrašnijim mukama, a bio je kažnjen i time da se nikada nije budio, jer njegova je duša bila večno na javi. Te slike, ti ubačeni filmski kadrovi su ga činili krhkim i ranjivim. Pomišljao je gonjen neodoljivim impulsima probuđene savesti da išeta na svetlost, da bude spaljen zbog počinjenog. Mogao je da bira, da živi i dalje bez osjećanja, ali sa sećanjima, ili da nestane. Nije više želeo da sluša Korneliusa, odluka je bila samo njegova. Bio je na granici. Danima se nije nahranio, danima je bio vrlo blizu prozora u obliku krsta na vrhu crkvenog gotskog krova. Njegova razmišljanja su kolala između izgladnelosti i sagorevanja. Želeći da odagna časove muke i crnih slutnji, Konstantin je krišom pod skutima mraka listao knjige u crkvenoj biblioteci. Iako su njegovi smatrali da su to tričarije, opsene i baš i bozluci, Konstantin je često pročitavao grčke filozofe, posebno Empedokla, Platona, Aristotela. Sada je osjećao nemoć i mučninu koje su terale na odluku. Prebirajući po hladnim papirima, naišao je na obećavajući spis. U jednom jedinom svetlom trenutku, deliću spoznaje, koja je iznikla kao posljedica pojačane pažnje ugroženog i one iskonske intuicije, koja može da spase svaku brzomisleću zver, dobio je mogućnost izlaza. Ipak je u njegovim venama kolala zajednička krv. U onom delu bića, koga se tako često odricao, tavorilo je nešto što je naučio od ljudi i što se probudilo. Da uči na iskustvu drugih. Od najvećeg, iako njegova rasa to nije htela da prizna. Ljudi su među sobom krili velikog mudraca. Dok mu je ispošćeno telo već polako nestajalo, učio je od Aristotela i njegovog spasonosnog filozofskog pragmatizma. Kada si u nedoumici, izaberi srednje rešenje. To je bilo rešenje. Vreme je neumitno proticalo, ali nije više bilo zbrke u njegovoj glavi. mogao je da nahrani i osjećanja i instinkte. Odlazio je u noćne pohode, sladio se ženama i hranio krvlju muškaraca, opčinio je sve duše u tom malom gradu. Prvi put je bio zadovoljan. Cornelius nije morao ništa da zna. Budio se, sada ga je i sam pohodio, sa osjećajem blaženstva proteklih noći. Seksualni nagon, telesna glad i suptilno zadovoljstvo osvajanja su se stopili u jedinstven zalogaj. Oslobođen, uživajući u ženskim bedrima, mogao je da razmišlja o opstanku. Ono ljudsko u njemu naplaćivalo je predugi post. Postao je jeretik, ali samo tako je mogao da shvati tajnu opstanka sopstvene vrste. Nije se zaljubljivao, ali je poštovao kanone noćnih letača, ali i neke od božanskih navika ljudi. Poštovao je ono što je za njega bilo najbolje. Njegovi geni su bili obogaćeni suptilnom požudom puti. Mogao je da živi onako kako niko od njegovih nije. Da vremenom su saznali za njega i on je morao u početku da krije svoje nove navike. Postepeno su njegovi udovi postajali sve slobodniji, a misli sve spremnije za ekvilibrističke podvige umetnika na žici. S vremena na vreme izlagao se blagim zracima sunca, doživljavajući prijatne i po njegovu dušu spasonosne mutacije. Bio je nova vrsta, novi soj, ni ljudski, ni noćno letački, ali put je bio dug. Vodio je preko bola i zadovoljstva, lutanja i traganja. Uostalom, zar i jedna i druga vrsta nisu prošle kroz znatno dužu i mukotrpniju metamorfozu i evoluciju od njega koji je, stvarajući novog sebe, sada već jednostavno i lako uzimao najlepše, najzanosnije, najslasnije i najsnažnije. Njegovi retki prijatelji su mu pričali da je ljudski rod u njihovom gradu potresen nizom zločina u kojima su stradali, za divno čudo, samo muškarci različitih godina i profesija. To je bilo atipično za serijske ubice. Čak se sumnjalo da bi žena mogla biti ubica, iako niko u javnosti nije pominjao vrstu vrlo specifično nanetih rana, niti moguće motive zločina. Naravno, i soj noćnih letača je bio povređen. Nije bio red da se hrana ovako selektivno bira. Počele su tihe prozivke, a zatim i izvikivanje Konstantinovog imena. Tajno bratstvo se uskomešalo. Uljez je morao da izmeni način hranjenja. To je zahtevala anonimnost i neophodnost opstanka njihovog soja. Konstantin III. Se nije obazirao na govorkanja, dobronamerne savete, pa čak i pretnje. Sada je već bio u potpunosti uveren da može da živi kao himera, poput čudnog vodozemca ili amfibije, koja je našla sigurno stanište na tankoj liniji života, što razdvaja svetlost od tame. Na završetku ciklusa iz rukopisa predstavljamo četvrtu malu horor priču Dnevnik samoubice, čiji je autor psihijatar Aleksandar Damjanović. Dnevnik samoubice. Kao uspomena na sate, dane i godine zalud proživljene u detinjstvu, mladosti i ranoj starosti. Epitaf zrelosti. Ovaj život je kao igra artiste na žici ispod koje nema sigurnosne mreže. Danas, dok sam kupovao sitnice u tržnom centru, shvatio sam da budućnosti nema, da je sve gorak trenutak sadašnje istine. Čini mi se da će spoznaja takvog stanja učiniti da život bude krajnje neinspirativan i bljutav. Ne znam da li sam u potpunosti spreman za to, ali želim da ovekovečim trenutke bolne istine jer bol je jedina stvarnost. Večera je bila slaba, slanina gorka, jaja u žegle, ili je možda bilo i obrnuto. Plašim se odlaska u postelju. Uzimam Danteov pakao, koji je moja trenutna lektira na putu u božanske dveri hipnosa. Nadam se da neću imati snova. Nije bilo snova i zato sam najverovatnije ustao blago izgužvan i zadovoljno umoran. Nikada ne doručkujem. Mrzim jutarnji, bljutavi ukus hrane. Podsjeća me na moranje. Ne umivam se, ali se brijem. Obavezno zaustavljam krv toaletnim papirom. Kada se isečem, a to je često, zapravo stalno, jer su mi brijači tupi. Zapamtiti, obavezno kupiti oštrije brijače. Spremam se za obožavani posao. Pisarčić, sitna dušica, kako bi to u svom omiljenom slikovitom i suštinskom deminutivu rekao Dostojevski. Rano jutarnje razjedanje trbuha i gorušica od potmulog čira su moja sudbina. Neću biti odan hronologiji zbivanja koja zapisujem, jer vreme me isuviše podsjeća na nadolazeću starost i stvarnost. Hvatati beskrajne asocijacije u letu, zar to ne zvuči čarobno i ispunjavajuće? Zar to ne može biti zabava za danas? Gledajući film, slušajući muziku, praviti zvuk tišine. Biti očaran sopstvenom usamljenošću. To su asocijacije na zadatu temu. Rock balada. Umilni glasić koji otkriva titrave devojačke snove. U pozadini lagani poj perkusioniste. Bas gitara koja tupo, ali melodično otkida zvuk po zvuk, kao ritam sekcija i akustična gitara koja se ravnomerno i raskošno utapa u vokal. Sve to povremeno isprekidano reklamama lokalne radiostanice. Asocijacije, bogatstvo, sigurnost, toplota, ljubav. I iznenada ljubav znači da se nikada ne izviniš. Prekinuto kreštanjem voditeljke. Samo da nikada ne bi zaboravio gde si i ko si. Subota i nedelja. Čekam da prođu. Umrtvljen sam sopstvenom lenjošću. Pravim plan o tome kako ću da počistim kuću, kako ću da spremim bogat ručak i večeru, jer trenutno mi novac ne nedostaje, kako ću da pročitam nekoliko strana iz neke dobre knjige, možda Abdajk, Bukovski, Gombrović. Nemam ništa protiv toga da čitam ono što je već pročitano. Pravim, naravno, račun bez krčmara, već na samom početku dana svestan da će sve biti uzalud. Ipak lenjost uma nije toliko težak zločin. Ona čini veći deo našeg života, jer je sasvim beznadežno nadati se svakog trenutka sreći. Otići u bioskop, pozvati Tonija i proćaskati o nedeljnim utakmicama, sa njim anticipirati rezultate, to je nekada bila vrhunska zabava, kosmički doživljaj. Ali ipak mi je milije da se vratim u postelju i utonem u barbituratni san bez snova, bez sećanja. Tako je najbolje. Ali zapitam se koliko još takvih nedelja i subota treba proživeti. Pravim se da spavam, da ne čujem i ne vidim kako se napolju munjevitom brzinom smenjuju godišnja doba. Zatvorenik svog isparčanog unutrašnjeg sveta i zaglušujućih opsena. Pamtim samo ružne dane. Uživam u kiši, snegu i blatu. Osjećam se bezbedno samo u okvirima mržnje. Mrzim sunčane dane, zelenilo, bistru reku, opalescentnu površinu mora. Ne tolerišem razlike, ne poštujem autoritete, ali ih se plašim. Više volim zaborav od sećanja, ali to je tako teško postići ako si nedisciplinovan. Lao Tse je jednom rekao intuicijom postmodernističkog esencijaliste: oblik ponašanja, raznovrsnog, to je moja primedba, je oblik bića raznovrsnog, takođe moja skromna primedba. Volim da dopisujem sopstvene misli na stranicama knjiga, klasika, ali i nepoznatih pisaca, valjda da bih pobedio sopstvenu anonimnost, a za tu pobedu samo ja znam i njome se sladim. Napolju je divan dan, odlazim u postelju da ga nekako prebolim. Demoni sna, sada možete da me pohodite. Da li je prijateljstvo ista duša u dva tela kao što je rekao Aristotel? Gacamo podzemnim kanalizacionim cevima u svojim fosilnim okoštalim odeždama rutine, pridržavajući se čestih opsena, poput prijateljstva i ljubavi. Ljubav roditelja, ljubav zaljubljenog, prijateljstvo prijatelja. Sve to teško sažvakati i provariti. Bilo je tako mnogo prijatelja, ali svako je imao obilje različitih duša. Voleo bih da sam više epidermalni duh. Voleo bih više oluja, makar i u mislima. Voleo bih da zaboravim na ljubav i prijatelje. Tako je malo koristi od njih, a mnogo štete po nas. Napolju je kišni dan smirenja. Nisu mi potrebni snovi. Treba mi vakuum slobodne samoće. Demoni sna. Možete slobodno da me zaobiđete. Smiren sam, ali daleko od lepog. To je istina. Čujem nekakvo grebanje. Zoran je na vratima. Vidim njegovu senku kroz prozorske krljušti. Suviše sam umoran za jednog prijatelja. Ali da li sam ja njemu prijatelj? Šta mogu želeti od sebe ili celog sveta ako nemam ljubavi? Život je zapravo samo svet misli i slika. Samo to. Zoran zvao, poručio na telefonskoj sekretarici da se nađemo i pogledamo novi Wendersov film. Prodiskutujemo o njegovim egzistencijalističkim porukama. Zvučao je umorno, beznadežno ili se bar meni tako činilo. Nisam više poštovao te njegove jalove pokušaje. Preslušavao sam traku na sekretarici do kasno u noć. Vrtela je eho njegove nesvesne greške i ritmičnim šuštanjem me uvodila u kataleptično stanje. Bez pokreta, pogleda, daha, bez otkucaja srca. Imati ideju znači postojati. Dok mislim, ništa ne činim i nikoga ne povređujem. Možda je to jedini pravi anestetičko-etički princip delanja. Ovaj svet je privid, maglena matrica, jer postoji samo pamćenje spremno da zadrži trenutke onakve kakvi više nismo sigurni da jesu. Gledam drugim očima svet, jer više ništa nije kao što je bilo. Moraš da pronikneš u tajni miris nečega da bi se sa tim saživeo, a moja osnovna i najstrašnija čula su već davno bolesna i tupa. Teško je literarno smisliti i konstruisati radnju, njenu strukturu, ali je zato lako razmišljati u razbibrizi o anarhiji utisaka, zbivanja, predstava i doživljaja. Volim i poštujem sutone. Prestao sam da pišem knjigu o Marcelu Proustu, tom zatočeniku vlastitog skučenog vremena i prostora, o čoveku koji se zbog sopstvene prirode i bolesti borio za svaki dah. Zapravo, neka on sad kroz mene nastavi da životari u polumraku oporih i snenih zbivanja. Pisaću samo svoje utiske do kraja, a on se svakako ne može završiti u beskraju. Zaključak. Pošto nisam ništa postigao, možda ničega nije ni bilo. Inspiracija je svakako trenutak slabosti. Posmrtni dah prolaznosti i retkog osjećaja da si u nekoj drugoj realnosti, ne kažem i boljoj, možda pravoj, ali toliko retkoj da predstavlja kletvu. Izvinjavam se Prustu na nedovršenom poslu, ali ponekad ti je guber pun besmislica koje te sprečavaju da dovršiš započeto. Uostalom, genijalnost se ne uči. Ili je imaš, ili je nemaš. Sreo sam Antona posle ko zna koliko vremena. Njegovo lice je odisalo sigurnošću i spokojnom srećom. Naspram njega, u ulici punoj žamora i vrebe, ustalasanoj nepoznatim licima u toj prokrvljenoj gradskoj arteriji, izgledao sam kao šetajući mrtvac, anemično krvno zrnce. Bio je zaljubljen i pričao je o nekoj Veroniki satima, ili je to bio ipak samo moj utisak. Svratili smo u obližnji kafić, a on je častio kao da je želeo da mi uzvrati za pozornost nemog i predanog slušaoca. Ja ga nisam mrzeo, pre mi je bilo sve jedno, jer u meni se rađala misao, koliko strana, toliko i bliska. Bio je to njen osvit. Ponudio se da me upozna sa Veronikinom prijateljicom Silvijom. Nije ni primećivao da je moj libido i više nego zatrpan u blatu besmisla. Ali takvi su zaljubljeni. Komuniciraju na nemuštom jeziku. Anton je vreme doživljavao na poseban način. Za njega nije bilo vrhunac. Svaki trenutak mu je bio podjednako važan. Naterao sam sebe da se srdačno oprostim i ne primećujući ceduljicu sa Silvinim telefonskim brojem u šaci. Došavši u memljivu izbu, setio sam se reči neke devojke. Ti si kao dete, stalno pipaš mokru farbu, ali da znaš, samo ja stojim između tebe i potpune tame. Dokle god smo zajedno, ti si slobodan i pakao ne postoji. Valjda je tako rekla. A sada nema ni nje, ni njenih reči, ni njenog životnog scenarija usmerenog da ga veže, niti njegove nevine zrelosti. Mogao sam ponovo da biram i okrećem točak, ali činilo mi se da je pomalo kasno za to. Ipak pozvaću Silviju. Možda danas. Sutra svakako. Ko bi bio voljan da izbriše sebe i utopi se u bezlični život grada, sem usamljenika? Ja sam zapravo pre bio usamljenik svemira. Ali čemu zapravo služi svemir? Ako ljudski rod izumire, onda je nepotreban. Ili možda ima svrhu sam po sebi, da bi usamljenici našli kakvo takvo utočište. Lutam gradom, kao neonski vitez, kao kauboj koji jaše na talasima plime i oseke, nikada proganjan, ali zauvek zarobljen. Toliko svetlim da me svi zaobilaze. Volim da lutam i izigravam zvezdu, padalicu, kometu. Ipak je ona jedinstvena, samosvojna. 11 sati uveče. Nisam pozvao Silviju. Mrzi me. Ručak kod majke. Gledam njeno mesečevo lice, zrele ruke, pore poput kratera. Posmatram mrtvo meso kojim se hranim, a da me sve to ne dotiče. Pita me o životu, a ja u njenim rečima osluškujem umor i prolaznost. Brine se da li mi je sve potaman, da li sam gladan. Gledam njenu prerano osedelu i proređenu kosu i jedva da me se to dotiče. Teram sebe da jedem i da mislim, da u mislima koristim emocije, da sebe nateram da patim zbog mame. Znam, emocije se osjećaju, bude iz amorfne mase utisaka koji pogađaju onaj krhki deo bića koji je potpuno nezaštićeno. Teško je iskonstruisati patnju, teško je nositi se sa artificijelnostima života. Posle stajem na vagu. Ugojio sam se iako ništa ne jedem. Ili možda noćima me sečarim i utoljavam neglad svoje bestelesno-telesne duplje. Uostalom, možda me popunjava ona misteriozna misao koja jedina tera volju na akciju. Ali neću je pomenuti, neću je osnažiti, sve dok ne budem u potpunosti siguran. polni čin. Baš tako ga imenujem i definišem. Tautološka sintagma beskrvne i beskorisne telesne tlapnje. Zapravo moje biće nema ni trunke napetosti da bi se praznilo, tako i da taj čin, taj seks postaje suvišan. Treba stalno misliti na svoju duhovnu i telesnu ekonomiju. Ipak sam zvao Silviju i tek sad pišem o tome. Sada sam u potpunosti uveren da događaje ne treba beležiti preciznošću hroničara. Ovako kako ja radim, vreme možemo uvek da prevarimo. Silvija je bila premlada i lepa. Prihvatila je moj poziv. Najverovatnije je moje ćutanje shvatila kao misterioznost i odobravanje. Žene vole muškarce, crne rupe. One koji mnogo i sjajno prožive, a potom se ugase u još dubljem i nedohvatljivijem iskustvu sredovečnosti. Nekada bi se i meni takva žena svidela. Seks epilna sa blistavim očima i sveznajućom dubinom. Posle nekoliko pića brzo je pristala na intimnost, jer su mi preostali još neki patrljci davno usahlog šarma i uverljivosti. Ali šta sam zapravo očekivao? Da zombi zaživi, da mrtavi pokopan pokrene svoju dičnost. To je mogla biti posljednja pozitivna stvar po moj zarđali mehanizam. Osjetio sam ponovo i ponovo zavist i mržnju prema njenim laticama i mesalininoj nevinosti. Zar i ovog puta nisam mogao da savladam stvarnost, da pobedim bar sopstveno telo i požudu? Izdalo me nešto što je nekada bilo tako efikasno. Ležao sam pokraj nje i slušao njeno pravdanje mene. Ćutao sam i tražio pravu reč, ali nje nije bilo. Posljednji ovozemaljski žar je gasnuo, veliki gospodar je postao sužanj. Hteo sam da osjetim još malo od života koji ističe. Svesno sam fokusirao belinu njenog vrata, naterao sebe da još jednom oživim, transformišući i projektujući sva zla ovog sveta u njega. Surovo se branila, grebala, ujedala. Osjetio sam tada još malo moći i želje. Osjetio sam makar i na milisekund da još postojim, dok je Silvija grčevito i slepo prosipala viski iz posljednje boce koja mi je preostala. Nadam se da ovaj dnevnik ipak niko neće naći. Werther nije imao šanse za iskupljenje. Suviše je uživao u strasnom bolu, romantizovao je svoju smrt i preneo tu zaraznu bolest na sve oko sebe, posebno na vreme. Uostalom, bitno mi je da sam sve okusio i da nemam nikakvih tajni. Život i smrt samo mame. Kada ih osjetiš, tu prestaje intriga i gasi se i posljednji duševni trač. Danas mi se sviđaju izlazak sunca, fetusi sunčevih zraka, baš taj trenutak kratke večnosti i strast novog početka, nastajanja. Ipak ne shvatam mogućnosti primenjene mudrosti i pokušaje njene kondenzacije u jedno. Nema sintagme koja bi definisala celokupni život. Nema besmrtnosti. Žongliranje rečima, a ne delima. Zbog toga treba platiti. Nemam kome da oprostim, niti ko meni treba da oprašta. Jednostavno sam se umorio. Osjećam se kao pobeđeni ratnik. Slušali ste posljednju emisiju ciklusa iz rukopisa kojim smo predstavili 4 male horor priče Aleksandra Damjanovića. Slušali ste priču Dnevnik samoubice koju je čitala Marica Miličanović.